قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
Dize, invocaremos além de Alá o que não nos beneficia nem nos prejudica, e tornaremos atrás virando os calcanhares, após Alá haver nos guiado, como aquele que os demônios seduzem na terra ficando perplexo, enquanto tem companheiros que o convocam à orientação. Venha a nós, dize, por certo a orientação de Alá é a verdadeira orientação, e foi-nos ordenado que nos islamizássemos para o Senhor dos Mundos.